Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata beležimo izjava predsjednika Srbije Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o Kosovu, izazvala nedoumice. Poslanici srpske nacionalnosti nisu prisustvovali sednici kosovskog parlamenta na kome je usvojen u načelu izborni zakon. Da li postoji rizik da Bosna i Hercegovina ponovo izgubi 45 miliona evra iz predpristupnih fondova kao prošle godine? Povodom oslobađajuće presude Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam, za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov u Kijevu je izjavio da je naređenje za pucanje na demonstrante u februaru izdao svrgnuti predsjednik Viktor Janukovič. On je ustvrdio da se radilo sve kako bi se istraga o zločinima onemogućila.
Bivše rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova i specijalnih službi, posebno jedinica Berkut, učinili su sve da onemoguće istragu, spalili su odjeću, bacili oružje i uništili su dokumentaciju.
A svrgnuti predsjednik Janukovič iz Rusije je negirao svoju odgovornost.
Ja nikada.
Nikada nisam izdao naređenje za pucanje. Koliko ja znam, jedinice koje su štitile vladine institucije nisu imale oružje. Vatra je bila otvarana iz grada koje je kontrolirala opozicija.
Tot period vremenje opozicije.
Valentin Alivčenko, šef ukrajinskih tajnih službi, izjavio je da je važnu ulogu u krvoproliženju na Majdanu imala ruska služba bezbjednosti FSB, što potvrđuje istraga koja je obavljena neposredno nakon što je u februaru ubijeno više od 80 ljudi.
20. decembra zatekli smo 26 pripadnika Ruske federalne službe bezbjednosti na poligonu ukrajinske službe. Pitali smo ih šta tu traže, koje imaju činove i kakva su im zaduženja.
Ih zvanja i posade.
FSB, kao i Janukovič, negira uključenost u zbivanja na Majdanu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton u obraćanju Evropskom parlamentu ponovno je govorila o ukrajinskoj krizi.
Naš prvi prioritet i dalje je deeskalacija krize i stoga pozivamo Rusiju da preduzme jasne korake u tom cilju. Jasno smo stavili do znanja da je za nas neprihvatljivo rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Kao što sam jasno predočila nebrojeno puta našim ruskim sagovornicima, naši odnosi sa istočnim partnerima nisu ekskluzivni. Ovim zemljama se mora omogućiti da same odluče o svojoj budućnosti, a za sve njih to znači uspostavljanje dobrih odnosa sa svojim susjedima.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da će se neke jedinice koje se nalaze uz istočnu ukrajinsku granicu vratiti u baze nakon što završe vježbe. On je također rekao da treba smiriti retoriku oko ukrajinske krize, a NATO uporučio.
Naš stav je da su Rusija i NATO ograničeni određenim pravilima ponašanja, uključujući Rimsku deklaraciju i osnovni akt Saveta NATO-Rusija, po kome ne smije biti široke vojne prisutnosti u istočnoj Europi. Očekujemo da budu poštovana pravila koja su dogovorena sa nama.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen Lavrove riječi komentirao je pukom propagandom i dezinformacijom Rusije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović razgovarali su u Beogradu o značaju suradnje dvije zemlje. Sugovornici su se o pitanju ukrajinske krize suglasili da male države sa prostora Balkana ne trebaju uvesti sankcije Rusiji. Crna Gora je uložila Hrvatskoj prigovor na mape koje su ponuđene nekim koncesionarima u Zagrebu jer se na njima prejudicira izgled granice koja je i dalje predmet spora. Hrvatska je ponudila u koncesiju Jadransko pod morje radi eksploatacije energenata, plina i nafte. Prethodno je Zagrebu sličan prigovor uputila i Slovenija. Luka Bojević, vođa zemunskog klana, tužio novinarku B92 Brankicu Stanković, sisačko-moslovačka županica Marina Lovrić-Merzel. Određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Merzel je tokom ispitivanja negirala odgovornost za zloupotrebe teške oko 1.200.000 eura. 10 službenika općine Priština, od kojih 8 građevinskih inspektora, uhapšeno je u četvrtak ujutro u okviru istrage o izgradnji objekata bez dozvole. Uhapšen je i vlasnik jedne privatne tvrtke. Broj Siriraca koji su kao izbjeglice registrirani u Libanonu premašio je 1 milion, saopćio je danas UNHCR.
Upravo smo registrovali 1 milionitu izbjeglicu samo ovdje u Libanu. U regiji se nalazi oko 2,5 miliona sirijskih izbjeglica, više od 6,5 miliona raseljeno ih je u samoj Siriji. Širina ljudske tragedije nije samo u brojkama, svaki broj predstavlja jedan ljudski život.
Turska je ukinula zabranu Twittera, saopćeno je iz ureda turskog premijera Tayyipa Erdogana. Ustavni sud prethodno je donio odluku da to predstavlja kršenje slobode izražavanja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da treba doneti novu skupštinsku rezoluciju o pregovorima o Kosovu, a koja je izazvala nagađanja šta se iza toga krije. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak-Stanković ponovila je novinarima ono što je Nikolić već rekao, posle čega je sve ostalo isto toliko nejasno. Nikolićev prethodni predlog rezolucije prošle godine u skupštini je delimično izmenjen, pripremila Branka Trivić.
Nikolićeva savjetnica je kazala da je dosadašnja rezolucija usvojena početkom prošle godine dostigla svoj maksimum i da bi novi skupštinski saziv trebalo da se izjasni o onome što je do sada dogovoreno, kao i da zauzme stav o promijenjenim okolnostima nakon postizanja briselskog sporazuma. A te okolnosti, prema njenim i Nikolićevim rečima, jesu formiranje bezbednosnih snaga Kosova i promjena mandata EULEX misije na Kosovu. Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose, kaže da nije sporna potreba nove rezolucije u ovoj fazi primjene pregovora, ali ukazuje na to da stav o konačnom rješenju Kosova izaziva nedoumice i zebnju, tim pre što su takve i slične ideje ranije Srbiju dovodile u vrlo teške situacije.
Ono što možda u toj izjavi izaziva sumnju, strepnju ili traži nove interpretacije, a što predsjednik Nikolić nije pojasnio, to je njegova ideja o konačnom rješenju. Podsjećam da je takvu ideju 2010. izneo Tadić, pa se ona pretvorila u zagovaranje podele, da je sa sličnom idejom ekipa Koštunica Tadić krenula u razgovore sa Ahtisarijem i da je pre toga Milošević isto imao ideju o konačnom rješenju. Zaista ideja o konačnom rješenju, kad je Kosovo u pitanju, Srbiju uglavnom dovodila u vrlo, vrlo teške situacije. Zbog toga je zaista potrebno da predsjednik Nikolić razjasni svoju izjavu, svoju inicijativu.
Šta bi moglo da znači pozivanje na nove međunarodne okolnosti, odnosno kako predsjednik Srbije tumači događaje u Ukrajini i na Krimu?
Zaista je sad rano reći da li predsjednik Nikolić misli da Srbija treba kao Rusija da Krim, odnosno Kosovo, sebi vrati, to znači da prekine pregovore, da to integriše, ili misli da je shvatio poruku odvajanja Krima od Ukrajine na osnovu referenduma stanovništva, da je to u suštini poruka, što ja verujem, koji duva kao snažan vetar u leđa Kosovu i Albancima, odnosno otvara mogućnost da se međunarodne sile dogovore oko mesta u Ujedinjenim nacijama, a onda i prećutno tolerisanje, ali ne priznavanja prisvajanja Krima. Dakle, zaista moment u kome je izjava data, njena nedorečenost zahteva da se puno toga razjasni, ali je nesporno da Srbija mora da menja neke stvari u politici.
Valja podsjetiti da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić početkom prošle godine napisao platformu za Kosovo koja je bila veoma rigidna pa je morala da bude peglana pre usvajanja rezolucije u Skupštini. Nije dakle tada bilo tajne da su postojale dve politike, jedna Nikolićeva i druga vladina, i da je Nikolićeva pretrpela poraz. Posle takvog ishoda postavlja se pitanje zašto se Nikolić ponovo laća pisanje rezolucije o Kosovu, zašto to najavljuje pre formiranja nove vlade i zašto se uopšte meša u vođenje unutrašnje i spoljne politike koje i kreira i sprovodi vlada. Što se tiče njegovog čitanja nove realnosti, teško da bi Brisel prihvatio da kosovski deo predsjednikovih želja vodi u ubrzanje evropskog puta Srbije, pri čemu je teško i da Nikolić toga nije svestan. Tim pre nije jasno zašto proizvodi ovakve šumove kojima zbunjuje i domaću i regionalnu i evropsku javnost. Iz Srpske napredne stranke, okosnice buduće vlade, nije bilo reakcije na ove Nikolićeve izjave, osim izjava njenih funkcionera da su stavovi predsjednika izvan okvira politike njihove stranke. Na pitanje je da li bi se ovakva formulacija, iako štura, mogla shvatiti kao bar nekakav nagoveštaj distanciranja od pomenutih Nikolićevih pogleda, politikolog sa Novosadskog univerziteta Jovan Komšić kaže da nije siguran o čemu je zapravo reč, što ostavlja dosta prostora za nagađanje i spekulacije.
Vidjet ćemo, ne znamo šta će predsjednik Nikolić da ponudi. Možda je reč i o nekoj vrsti sinhronizacije nekih pozicija u kojima jedna grana vlasti šalje poruke ka jednoj strani zemaljske kugle, a druga grana vlasti šalje poruke ka drugoj strani zemaljske kugle. Moguće da u toj sinhronizaciji testiraju prohodnost jedne, druge, treće ideje. Jer Rusi šalju tako te rane signale tvrde. Možda je ovdje reč o nekoj balansiranoj poruci u kojoj Vučić ima jednu ulogu, jedan zadatak kad je reč o razgovorima sa recimo na zapadu, a Toma drugi zadatak da drži tu komunikaciju i da komponuje te melodije koje vole da slušaju ovi na istoku. To će tek politička scena u ovoj i narednoj godini konkretnije da pokaže. Nisam siguran zaista o čemu je reč.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Skupština Kosova usvojila je u načelu nacrt zakona o opštim izborima. Tokom debate rečeno je da ovaj zakon i približno ne ispunjava tražene reforme, ali je ocenjeno da je on malo bolji od prethodnog. Poslanici Srpske zajednice nisu prisustvovali sednici zbog toga što još uvek nisu dobili konkretan odgovor o produžetku rezervisanih mesta u Skupštini za još jedan mandat. Iz Prištine, Amra Zineli.
Novim zakonom o opštim izborima Kosovo ništa ne menja što se izbornog sistema tiče, već se samo regulišu tehnička pitanja u vezi administracije izbora. Ono što je novo jeste da će predizborna kampanja biti skraćena sa mjesec na 15 dana. Poslanik vladajuće demokratske partije Kosova Arsen Bajrami kazuje da njegova partija podržava ovaj zakon, iako se njime ne postiže izborna reforma zbog pre svega nedostatka volje kod parlamentarnih partija. Ovaj zakon ne promoviše supstancionalnu izbornu reformu za što je Kosovo imalo potrebe. Izmenu u ovom zakonu se više tiču administriranja izbornog procesa nego samog izbornog sistema. Glavni stubovi izbornog sistema ostaju nepromenjeni. Kosovo će i dalje biti jedna izborna jedinica, izborni proces će biti proporcionalan sa otvorenim listama i to se ne menja, kazuje Bajrami. Poslanici ispred srpske, bošnjačke, turske i romske zajednice već duže vreme zahtevaju da im se rezervisana mesta u Skupštini produže na još jedan mandat. U prva dva izborna mandata 20 od 120 mesta su bila rezervisana za predstavnike manjinskih zajednica na Kosovu, a svako dobijeno mesto na izborima bilo je dodatno mesto. Ustavom je predviđeno da u trećem izbornom mandatu koji prestoji rezervisana mesta postaju garantovana, što znači da će predstavnici manjinskih zajednica moći maksimalno da dobiju 20 mesta. Petar Miletić iz predsjedništva Skupštine kaže da su srpski poslanici danas bili protiv rasprave o nacrtu zakona o opštim izborima, obzirom da još nisu dobili jasan odgovor na pitanje da li će u sljedećem mandatu pored garantovani postojati i rezervisana mesta.
Dakle, to nas je natjeralo da probamo da skrenemo pažnju najavom bojkota ovog zakona da ovo pitanje nije rešeno i da mi ćemo istrajati u našoj namjeri da dobijemo odgovor.
I Emilija Ređepi iz Nove demokratske stranke iz Bošnjačke zajednice tokom rasprave o izbornoj reformi navela je da rezervisana mesta predstavljaju sigurnost zastupljenosti manjinskih zajednica u institucijama Kosova.
Član 108 govori o raspodeli mesta gdje se manjinskim poslanicima ukida pravo na rezervisana mesta te ostaju samo garantovana. U momentu kada sve nacionalne zajednice pokušavaju da se na najbolji mogući način afirmišu u novokosovsko društvo kao autohtoni narod koji vekovima živi na ovim prostorima gradeći zajednički suživot sa svima, apelujući na mir i toleranciju.
Podršku srpskim poslanicima danas su pružili zaposleni u opštini Gračanica tokom polusatnog protesta. Vladeta Kostić, predsjednik Skupštine opštine Gračanica, poručuje da je cilj da se odbrane rezervisana mesta za srpske poslanike.
Ovdje smo da odbranimo i da kažemo da se ne slažemo, da ne možemo da imamo kontrolu nad izbornim procesom. Ovdje smo da odbranimo svako rezervisano mesto, obzirom da će izlaznost na parlamentarnim izborima, ako budemo izlazili na tim izborima, biti mnogo veća.
U svakom slučaju, za ispunjavanje zahteva manjina potrebne su ustavne promjene. A umeđu vremenu, Petar Miletić dodaje da će srpski poslanici u predstojećem periodu pokušati da amandmanima izmene delove zakona o izborima koji su, kako je rekao, štetni.
Sporno jeste sastav opštinskih izbornih komisija, sastav komisija biračkih mesta, zatim glasanje van Kosova, ko sve ima pravo da se upiše u birački spisak, da to ima nekoliko tih članova koji su sporni.
Novom nacrtu zakona će sada raditi odgovarajuće parlamentarne komisije, a potom će se ponovo vratiti na konačno glasanje. Kod međunarodne zajednice na Kosovu postoji razočarenje što Kosovo nije bilo mogućnosti da suštinski reformiše izborni sistem, na čemu su insistirali Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ekonomske teme u Bosni i Hercegovini o projektima koji će se tokom ove godine finansirati iz fondova Evropske unije razgovara se ovih dana u Sarajevu sa evropskim zvaničnicima. Svemu se prilazi s posebnim oprezom imajući u vidu da je prošle godine u zemlji u kojoj je svaki euro preko potreban izgubljeno 45 miliona evra zbog neispunjenih obaveza koje su preuzeli BH političari, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U 2014. godini Bosni i Hercegovini stoji na raspolaganju 50 miliona eura. Šta su prioriteti, dogovaraju predstavnici Evropske unije sa BH zvaničnicima, prije svega sa entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Nerminom Nikšićem. Osim standardnih oblasti demokratija, vladavina prava, borba protiv korupcije i jačanje institucija, predsjednici vlada Republike Srpske i Federacije su insistirali na rješavanju ekonomsko-socijalnih problema. Željka Cvijanović.
Da se interveniše kad je u pitanju privredni sektor i da određena preduzeća dobiju različite vidove podrške da bi ostali na nogama ili da bi unaprijedili svoj rad. Vidjet ćemo šta će od toga da uđe u tu konačnu verziju, ali mislim da smo na dobrom putu.
Nermin Nikšić.
Ja sam konkursao priču oko restrukturiranja niza kompanija za koje svi znamo i privatizovanih i one koji nisu privatizovani, koji se nalaze u teškoj situaciji. Rješavanje pitanja obespravljenih radnika i njihovog statusa, vezivanje radnog staža i praktično formiranje određenih fondova za socijalno zbrinjavanje onih koji su u takvoj situaciji ostali bez radnog mjesta.
U novom programu IPA 2 za budžetski period 2014-2020. godina Bosna i Hercegovina bi mogla računati na 600 do 700 miliona eura, ali ukoliko ispuni osnovni uslov, a to je uspostava mehanizma koordinacije. Zbog njegovog izostajanja kao i neprovođenja presude Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je prošle godine izgubila 45 miliona eura namijenjenih projektima od životne važnosti. Na njih podsjeća Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije.
Da posebno istaknem koridor 5C i sito mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Evropu, projekat koji je obuhvatao podršku i cestama i željeznicama, svim onim dionicama na ovim koridorima za koje je bilo potrebno da se završe poslovi na izradi svih potrebnih studija, dokumentacije i odrede pripremni radovi kako bi izgradnja tih dionica krenula.
Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore ističe da je za Bosnu i Hercegovinu dragocjen svaki euro.
U takvom slučaju da Bosni i Hercegovini su ova sredstva jako potrebna, a posebno je tragično što su izgubljena baš ona sredstva koja su imala namjenski, ekonomski, da kažem, privredno orijentisan karakter. S druge strane, određena manja sredstva se već godinama koriste za neke projekte koje, uz sve poštovanje prema onima koji se njima bave, su zaista daleko od ekonomskih privrednih interesa, za maltene novac se često i rasipa za neku svrhu upitnog održavanja u životu još upitnijih nevladnih organizacija.
Još uvijek je za novac iz predpristupnih fondova ključna prepreka izostajanje mehanizma koordinacije. U čemu je značaj ovog mehanizma? Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije, kaže...
To je u stvari tako dobra komunikacija i saradnja među institucijama koja će omogućiti nesmetano i brzo formiranje stava Bosne i Hercegovine u vezi sa svakim pitanjem i aktivnošću u procesu integrisanja. Također, to je preduslov za programiranje, to jest korištenje sredstava iz nove IPE.
Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Jacques-Éric Paquet u razgovoru s predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom ponovio je da novac iz programa IPA 2 može biti ugrožen zbog izostajanja mehanizma koordinacije. Njega je trebala utvrditi komisija vijeća ministara, ali rezultata nema. Kao novi problem, nedavno je izjavio Bevanda, postavilo se pitanje treba li kantone uključivati u evropske poslove.
Dio članova tima jednostavno izišao sa stavom eksplicitnim da županije ne mogu učestvovati u sustavu koordinacije, da ne može se prihvatiti sustav odlučivanja konsenzusom ni na jednoj razini, da su politički savjetnici nepotrebni, da sporenje ko će predsjedati radnim skupinama u ministarskim konferencijama i da li uopće postoji potreba za ministarskim konferencijama.
Tako je mehanizam koordinacije postao novi kamen spoticanja u političkim odnosima u Bosni i Hercegovini. Borislav Borenović iz Narodne skupštine Republike Srpske upozorava da za Bosnu i Hercegovinu nema kretanja naprijed bez dogovora o tome kako će ova zemlja govoriti jednim glasom.
To je najvažniji preduslov da bi se ne samo koristila sredstva koja stoje besporatno na raspolaganju građanima ove zemlje, nego da bi se usvojio i program integrisanja kao ključni dokument u kojem će se definisati šta koja institucija treba da radi, u kom roku, u kom obimu, kako bi to onda mogli da mjerimo i pratimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako je ekonomski ambijent u BiH daleko od ružičastog, ima i pozitivnih primjera. U našem serijalu Top 5 uspješnih predstavljam vam fabriku Almaras iz Olova, koja zapošljava 550 radnika.
U 16 godina postojanja od male porodične firme familije Memagić, Almaras je postao najpoznatiji brend i lider u proizvodnji i prodaji finog rublja, ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, već i šire. Direktorica preduzeća Almasa Memagić za naš radio kaže kako je u to vrijeme postojala samo želja da sa mužem Džemalom Kemo Memagićem započne posao u kome su oboje kao tekstilci radili i prije rata.
Na samom početku nismo ni znali, ni predvidjeli, ni zamisliti da ćemo doći na ovakav nivo na kojem smo danas.
Put do onoga što danas jeste Almaras bio je i dug i težak.
Kako smo mi počeli rasti, odnosno kad su oni prepoznali da može opstati Almaras, su povremeno uskakali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglih. Ova pomoć neće doći odmah, znači moraju krenuti svojim vlastitim snagama. Kad se iscrpe do maksimuma, onda mogu očekivati tu podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plečan.
Priču o Almarasu možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Povodom oslobađajuće presude Sretenu Jociću, poznatijem kao Joc Amsterdam, za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, priredio Ognjen Zorić.
4 godine dugo suđenje Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, završeno je, barem prvostepeno, oslobađanjem od optužbe da je organizovao kriminalnu grupu, čiji je zadatak bio da ubije novinara Ivu Pukanića. Tužilaštvo je u završnoj reči tvrdilo da je jasno dokazano ko je izvršio likvidaciju, ali da je teško doći do nalogodavaca, a da je neposredno utvrđeno da je motiv ubistva Pukanića bilo njegovo pisanje o međunarodnom švercu cigareta, kao i svedočenje o tome pred sudom jedne evropske zemlje. Stav suda je, međutim, da nije utvrđeno postojanje dokaza koji bi potkrepili optužnicu. Za novinara istraživača portala Index.hr Gordana Malića presuda je prilično iznenađenje. Kako nam je rekao, izostali su odgovori na glavna pitanja. Ko je i zbog čega naručio ubistvo Pukanića? Njegov je utisak da je zakazala istraga i u Srbiji i u Hrvatskoj, a ocjena da je neverovatno da se nije došlo do nalogodavaca i da se kriminalno udruživanje nije moglo dokazati.
Definitivno je riječ o udruživanju. Koje su razmjere tog udruživanja govori način na koji je obavljen atentat, porijeklo sudionika s raznih područja bivše Jugoslavije, kao i oružje, kao i dokumenti itd. To je naprosto bio jedan konglomerat kriminalnih interesa i kriminalaca. Ja bih rekao da je to kao i u ratnom zločinu. Kao je rekao, ako je neka postrojba na terenu počinila zločin, a vi znate da je ratni zločin, samo se pretvarate da ta postrojba nije postojala, onda je to naopaka pravda. Ne znam kako bi to objasnio, niti taj zapovjednik i tako dalje. Ne. Evo, ovdje je postojala postrojba, ali se ona očito ne tretira kao zločinačko udruženje, nego kao, ja ne znam, skupina slučajnih kriminalaca koji su se možda upoznali tek u Zagrebu na tom zadatku, u što ja čisto sumnjam. Riječ je o ljudima koji su ubijali po cijeloj Europi i to su ubijali vrlo na vrlo ozbiljnim adresama i vrlo ozbiljne ljude. To su najkompleksnije kriminalne zadaće koje jedna takva, ja bih rekao, zločinačka manufaktura može obaviti.
Urednik u Beogradskom nedeljniku Vreme, Filip Švarm, kaže da je zločinačko udruživanje nesporno, ali da očigledno nije sakupljeno dovoljno dokaza koji bi povezali Sretena Jocića.
On je bio praćen, kupljeni eksplozije, pripremljeno za to ubojstvo i prema tome ja mislim da je to jasno, da je tu riječ o zločinačkom udruživanju. Samo izgleda stvar u tome što nema dokaza koje bi povezali Sretena Jocića s njima ili što nema dokaza, što još uvijek ne znamo ko je nalogodavac tog zločina.
Filip Švarm ocenjuje i da je moguće da je nalogodavca ubistva Ive Pukanića znao veoma ograničen broj ljudi u kriminalnoj organizaciji, možda čak i samo jedna osoba.
Očigledno je da se vodilo maksimalno računa o tajnosti i da niko od tih osoba iz nekog razloga nije želio da progovori. Da li je u pitanju novac, da li je u pitanju da se te osobe zaštite od napada na sebe ili svoju porodicu, teško je u ovom trenutku reći, ali očigledno osim nekog neposrednog svjedoka koji bi rekao ko je nalogodavac, materijalnih dokaza izgleda nema.
Novinar portala Index.hr Gordan Malić dodaje da ga je pored same presude Sretenu Jociću iznenadila i tišina kojom je ta sudska odluka, iako još ne pravosnažna, dočekana u Hrvatskoj.
Pa ovdje nema nekih ni političkih ni sigurnosnih reakcija jer su politika i javnost zabavljeni drugom vrstom problema. Nažalost se gotovo zaboravilo da je ubijen Ivo Pukanić i pogotovo način na koji je ubijen, očito je ovo javnost vrlo kratkog pamćenja. U krizi se niko ne sjeća šta je bilo prije, svi misle na ono što će biti danas ili sutra. Dakle, to je pozicija javnosti i pozicija politike.
U Hrvatskoj je za ubistvo Pukanića već izrečena pravosnažna presuda, ali je i tamo ostalo nepoznato ko je naručilac. Robertu Mataniću, koji je osuđen kao organizator grupe, Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je 33 godine zatvorske kazne. Njegovom rođaku Luki Mataniću za pomaganje je kazna smanjena sa 16 na 15 godina, a to je učinjeno i za Amira Mafaljanija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I dalje o kriminalu. Povodom ubistva Radeta Rakonjca, nekadašnjeg telohranitelja Željka Ražnjatovića Arkana, u sred bela dana u jednom beogradskom kafiću, da li se vraćaju mafijaška ubistva iz 90-ih? Kriminolog Zlatko Nikolić.
Ovo lične klasične obračune između kriminalaca za robu, teritoriju, prevlasti i tako dalje. Nema i oni mnogo emocija da bi se svetili zbog ovog ili onog. Mi iz tih 90-ih nismo ni izlazili u svakoj godini, po nekoliko je bilo skoro da je egal. Godine do godine bilo tih obračuna, razračuna. Tako da je to produkt uvođenja novog vrednostnog sistema od 90-ih nadalje.
Kriminolog Zlatko Nikolić. Osim kriminala preporučujem vam i zanimljivu priču o misteriji Ambarina kod Dervente.
Nakon posljednjeg istraživanja odgovore na otvorena pitanja nisu dali ni istraživači sa Univerziteta Cambridge u Engleskoj, veli Damir Klajić iz turističke organizacije, koji je inače istoričar po struci.
Njihova veličina znači ide do 2,80 u dubinu, širinu 1,80 i veličina otvora je negdje oko pola metra, znači 50 cm. Podsjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi.
Iz Donjeg Detla kako Dervente za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Priče o ambarinama kod Dervente kao i u kriminalu u Beogradu možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Uskoro potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom najavljeno u Briselu. Janukovic izdao naređenje za pucanje na demonstrante u Kijevu, rekao ministar unutarnjih poslova Ukrajine. Nikolić i Radmanović u Beogradu se složili da male zemlje Balkana ne trebaju uvoditi sankcije Rusiji. Crna Gora uputila Hrvatskoj protest zbog koncesijskih energetskih mapa koje prejudiciraju morsku i kopnenu granicu. Jednomjesečni pritvor za sisačko-moslovačku županicu Marinu Lovrić-Merzel. Turska deblokirala Twitter.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno.